ampelamiandro.
Indrasika ato anatin'ny fandarana ampelamiary amin'ny ity talata tafaraiky ambin'ny folo ny volana jolay taona telo amby roapolo amby roa arivo ity, dia misaotra indrindra amin'ny safidinao miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco, ary izay ihany koa no hananterana ny fiarabanina ho anareo tsirairay avy izay miaino anay amin'izao ora sy fotoana izao. Ary liva hatrany no teknisiana hiaraka amintsika, dia ny vahintsika ho amin'ity anio ity indray a docteur Lanto, miarabanao dokotera tonga soa indray ato anatin'ny fandarana, ary misaotra anao indrindra mivahiny indray a amin'n'ity anio ity.
Ia, dia miaraba ny mpiara-miasa rehetra moa, ary miaraba ihany koa ny anareo mpiaino rehetra, dia falindray mihoana eto.
Tsy indrindra. Atao hoe efa misimisy ihany izay vita izay, satria efa misasaka mahery moa izany izao ny taona telo amby roapolo amby roa arivo, ary dia mamarana izay fiarahana amin'ny tapany voalohany izay tsika amin'ity volana jolay ity. Dia anio ihany koa izany no amaranana an'izay tapany voalohany izay miaraka amin'ny docteur Lanto. Mamakivaky ny taontsika miaraka amin'ny loha FDB hoe ny fahasalamam-bahoaka rehefa miaraka amin'ny docteur Lanto. Efa maromaro ireo ndraisana teto fa ho amin'ity anio ity indray dia ny aretina mahamany lava no hoentina amintsika eto, ny aretina mamany lava. Itafiditra ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka izy mazava loatra, matoa resahana fa mety hoe misy ihany koa ny antony manokana ny safidianan'ny dokotera iresaka an'izay aretina mamany lava izay a amin'ity anio ity.
Ia, raha resahana moatsika tsy mivoana amin'ny loha hevitra izay hoentintsika foana izany mandavataona, dia ao anatin'ny sehatra ihany koa fijerena ny vehivavy ihany koa tsika. Efa hitatsika amin'ny lavany sy amin'ny sakany ny fandrindram-piterahana, ny fampinonondreny, ny maharatsy ny zava-mahadomelina, indrindra raha vehivavy ny resaka, ny fahasalamana sy izay aretina mety miodikodina eo amin'ny vehivavy. Ny vehivavy ny iarany, fa isika fiarahamonina no entanina ijery an'izay a vehivavy, satria loharanonaina izy, mazava ho azy. Dia raha resana zany le hoe ady amin'ny aretina mamany lava, dia ilay vehivavy a avy niteraka ka tsy mahatana ny amany na ny fivalanana, kaka koa ny resaka eto, ze tsy mahatana an'ireo a atao hoe maloto avy amin'ny vatana zany a ze tokony hivoaka amin'ny lalana ara-bojanahary na sinazy a, de na any amin'ny lavabody na any amin'ny tatavidy mivoaka any amin'ny fivoahana amany, fa manjary eto amin'ny lalanjaza no mivoaka izay na ny amany a na ny fivalanana izay. Vehivavy zany izy io avy niteraka,
ary avy niteraka nandalo fiterahana,
nandalo fiterahana,
izay no iarany le aretina mamany lava,
izay no resahana amin'le hoe aretina mamany lava, fa tsy hoe misotro rano be a de te hivalandrano matetika. Tsy izay, fa le vehivavy avy niteraka ka tsy mahatana izay na ny fivalanan-drano a na ny fivalanana kaka zany resaka izay. Arak'izay filazana zay zany a, de tsy hoe fanahiniana akory izy io, tsy fanahiniany le vehivavy izy io a, fa le zavatra tokony hivoaka mihitsy a no efa tsy tana ary tsy mandeha any amin'ny lalana tokony ho izy. De manjary voatery manao salaka matetika le vehivavy, satria tsy tana mihitsy izy io a, tsy misy idiny tsinona ny any amin'ny lalanjaza hitazona an'izay,
ary tsy misy hoe fambara hoe te hivalandrano de lasa miomanaingana, fa tonga de tsy tana fotsiny zao,
tsy tana satria zay le ataoko hoe tsisy idiny, tsisy sphincter zany a eo anivon'ny lalanjaza, de matetika tsy de eny firy izay le hoe te hivalan'ny rano na te hivalana fotsiny zao izay a ka de miazakazaka fa mandeha ao a tsy tana izany izy de izay fandehanana na ny andao taontsika hoe le fivalanana izany le amany resaka eto a de manjary mampisy fofona an'le vehivavy satria ohatranyireny le ankizy ohatrany hoe mipipiam-pandriana na mikakaham-pandriana ireny izany izy amin'izay ny tena masarotra azy izany a de eo amin'le fanilikiliana zay ataon'ny fiarahamonina azy rehefa avy eo rehefa mifaritantsika izy izany hoe inona le tranga de zay ny tena zavatra manahirana eo amin'ny aretina mamany lava io ahilikilika ny fiarahamonina izy no zay le fofona misy amin'izay de izy raha teo raha vo misy an'izay fanilikiliana zay a de manjary mitokatokana izy a de manjary miatakataka aminao
fiarahamonina
de zay zavatra rehetrarehetra izay a tsy mahatomombana ny fiainany tsy mahatomombana ny fiainany a ary matetika ara moa izy io a eto tsy fantatro ny tena fomba ilazana azy amin'ny hoe teny malagasy a fa raha ao afrika ao izy matetika de atao hoe aretin'ny fahamenarana mamenatra zany ny eritreretan'ny olona ny olona voan'ny aretina mamany lava tsy fidiny nefa satria nahoana de satria teo amin'ny fiterahana de ny janona ela loatra teo anivon'ny ivoahany zany a ilay zaza le lohanjaza ka natery ny nampifandray zany nampifandray a ny hoditry ny lalanjaza sy ny tatavi na ny hoditry ny lalanjaza sy ny ary amin'ny fivoahan'ny kaka le tsy lay be farany iny zany de rehefa ela mipetraka ao le lohan'le zaza de manjary tsy misy raha mikoriana intsony zany a ilay faritra voatsindriny de manjary rovotra ary rehefa rovotra de misy lavaka de mifandray zany a ny amany avy any amin'ny tatavi sy ny lalanjaza na ny kaka avy any amin'ny tsinay be farany a de makany amin'ny lalanjaza ihany koa de mikoriana fotsiny ao zany zay le zavatra rehetrarehetra zay raha tsahivina rehefa hiteraka ny vehivavy a de misy fihitarany ny bassin moja moany fanazy misy fihitarany ny moja de misy fihodinany ny lohanjaza de av eo izy a midina any amin'ny lalanjaza mivoaka am'le voaka vao amin'ny tranonjaza izy zany a de misy an'izay a fihodonany a izay fa raha toa ka tsy misy izay fihetsehan'ny mody zay a de mijanona ela loatra eo amin'io faritra io a ilay zaza de mahatonga an'le ny resahako teo hoe misy faritra manjary tsy misy fikorinany raha tsara intsony a de manjary rovotra ilay toerana anakiroa zany de zay a no antony na atonga anio le fifandraisan'ny taova anakitelo zany a ao anatin'ny vehivavy a avy ny teraka io inona ny soroana azy fa io zany raha ny tena marina tsy misy hoe manavy le ramatoa
tsisy fambara hoe
inona fa de izay le amania sy le kaka fivalanana tsy voatazona izay mihitsy izany izay ihany no hita eo aminy asoroana nefa izay zavatra izay a raha araka le fanazavana nataoko teo hoe raha toa ka ny fotoana aterahana izany hoe ny taona hitondrana voka voalohany izany a efa mboany amin'le mamoty ara-dalàna ny toebatany le vehivavy izany hoe efa afaka mihitatra araka ny tokony ho izy ny mojy a efa voro daholo ny zavatra rehetrarehetra ao a dia mety tsy hitranga izay le aretina mamany lavo izay dia afaka miodina tsara izany lohan'le zaza dia tsy mijanona ela be eo amin'io le faritra misy taovanaki telo mifanakaiky io a ilay zaza rehefa ho teraka dia mikorisa moramora izy izany a dia teraka
satria efa ao anatin'ny fahatomombanana le fifoanan'le taova
sy ny fiforoanan'le taova sy ny zavatra rehetrarehetra
kanefa eo dokotera ny misy ohatra tsisasisa tsy aritra kely hoe tamintsika ny resaka ny momba ny fadim-bolana hoe rehefa ho tonga izany ny fadim-bolany vehivavy a dia izay no midika fa efa vonona ao amin'ny fiterahana izy ary ny zavatra tsapa moa izany dia somary aloloa ny taonany vehivavy any amin'ny manomboka any amin'ny folo dia efa mpitonga izay fadim-bolana izay dia nefa nao anatin'izay ve azo lazaina hoe efa tena vory le taova hiatrika an'izay fiterahana izay raha anatin'le hoe fotoana andehana ny fadim-bolana eo ny vehivavy
ya nisy resaka an'izay tokoa rehefa miresaka fadim-bolana hoe rehefa tonga ny fadim-bolana dia everina fa efa afaka miteraka le vehivavy afaka miteraka tokoa afaka mitondra voka fa ilay a fetomboany izay le fotoana izay izany a mbola vo miova ho amin'izay le toebatany le vehivavy
misy fotoana tsy maintsy lalovana
zay zany le dingana zay zany le dingana hoe manomboka tonga fadim-bolana izy a any amin'ny roambe folo raha ny tena fahafantarana azy eo amin'ny faharoambe folo taonany eo izy a no manomboka tonga fadim-bolana fa raha ny voka tokony ny taona tokony hitondrany voka dia mivalo ambe folo eo anelanela ny faharoambe folo ka hatramin'ny valo ambe folo taona zany a ny marina fa tonga ny fadim-bolana marina fa efa afaka hiteraka izy a fa mivonina zay zany vo ohatrany hoe miana mandeha aloha ataoko ohatr' izay hoe
fiomanaefa
mandeha izy efa afaka mandeha izy a fa mbola mibadabada ary mbola mila tantanana kely raha ohatra ka zay no anaovantsika azy dia izay le fotoana izay izany a no endrasana hoe satria na ny fiomanan'le vehivavy sy ny fahafantarany hoe rehefa inona ny fadim-bolana rehefa inona ny tokony firaisana dia manana an'le zanaka iriana rehefa inona ny firaisana dia tsy misy an'le zaza zay rehetrarehetra izay izany a dia enarana ao anatin'le fotoana mahatonga atrany amin'le valo ambe folo asa raha
mazavatsaraizay
dia zay zany nanaovana hoe marina fa mety hoe roambe folo taona izy dia afaka mitondra voka fa mbola tsy ampitondrana voka izy no izay antony rehetrarehetra izay eo koa mbola misy an'le fahamatoran'ny saina ihany koa ngeh ao anatin'izay e tsy voatery hoe ny taovam-pananahana ihany ny tokony
matotra
fa ny saina ny fo ny saina sy ny fo zany a dia mila miamatotra koa hoe hiteraka dia hitaiza zaza zay koa izany mila fahamatorany izay zavatra anankiray zay dia izay no atao hoe raha resaka aloha aretina le mamany lava dia atao a aemotra farany izay azo atao zany a le fitondrana ny voka voalohany indrindra tsy atao raha mbola azo atao koa ny tsy iterahana alohan'ny fahavalo ambe folo taona
izay ny fisorohana
izay aloha isan'ny fisorohana amin'ny aretina mamany lava ny vehivavy a avy niteraka izay dia ny faharohan'izay fisorohana ihany koa ary mbola ho amafisitsika ny fisafoana ny fisafoana eny amin'ny tompom-pahasalamana izay manana ny fitaovana ahafahana manatanteraka an'izay a tsy manana olona tsara ofana ho amin'izay. Io fisafoana io dia averiko fa efa resahantsika foana hoe nanatanteraka firaisana ranofo ny olona anankiray tsy niverina ny fadim-bolany manao testy izy fizahany ka raha ohatra hoe efa misy voka dia manomboka misafo. Zay zany tena zavatra anankiray a ifanentanantsika mihitsy hoe raha vao fantatra fa misy voka dia manomboka misafo. Mamerimberina an'izay a satria eo anivon'ny fomba fiainantsika malagasy sy ny zavatra ny raisintsika tamin'ny olona teo aloha dia hoe raha tsy hita ny kibo tsy misafo. Dia zay nefa matetika tara raha ohatra ka kelikelykibo le vehivavy
na hoe manao kibo an-damosina ozy izy ny fitenenana
dia misy le manao kibo an-damosina dia manjary tara ny fahitana hoe afaka hivelatra ve ny mody zany le vehivavy rehefa hiteraka izy sa tsy. Zay zany zavatra anankiray ngeza be mihitsy a ao anatin'ny fitondrana voka sy erovana ny vehivavy tsy hotratra n'le aretina mamany lava ny fisafoana amin'ny toby pahasalamana sy olona no fanina anatanteraka an'izay. Eo koa moa no ahitana mantsy hoe inona ny mety aretina mety anelingelona n'le fitondrana voka ny tosidra ambony e ny diabete ny fikorontana an-tsaina satria indraindray tsy ny omana loatra ny fitondrana voka dia misy fikorontana an-tsaina mandritry ny fisafoana iny zany a zany rehetrarehetra zany no jerena dia izay koa ny jerena n'le fitombony zaza ho akibon'ny neniny hoe nahazo ny lanja ve ny reniny manahoana le zaza ny fiodinany sy ny isan-karazany fahavelomana zany ny fiterahana zay moa mampatonga ny hoe mpampivelona ny sazo famina fahavelomana ny fiterahana ka mila arahana misy dingana arahana foana zany a amin'izay le fisafoana izay ka ninoninona zavatra mitranga rehefa fantatra fa mitondra voka dia avetrany dia misafa aza miandry ho hitakibo. Zay zany a isan'ny ifanentanantsika rehetrarehetra eny anivo ny fiarahamonina zay satria zay le hoe isika fiarahamonina no miaraka miady a mba tsy hisiny le aretina mamany lava eo amin'ny vehivavy avy niteraka. Dia ny fifanentanantsika zany a any amin'ny fisafoana zay aloha tena zavatra anankiranky izabe voalohany mba tsy hitondra voka aloha loatra ny faharoa mba anatanteraka fisafoana raha vo marina fa mitondra voka ny vehivavy anankiray. Ao anatin'izay ihany koa dia ny fiterahana satria eo le ny resako teo hoe tafajanona ela loatra eo amin'nivon'le taovanaki telo mifanakaiky le lohanjaza zany hoe ela loatra ny voateraka zany le zaza voalatsaka azafady ela loatra voalatsaka le zaza dia matetika na latsaka ara-dalàna aty ambany a dia misy fotoana ela loatra ny janona ny tao na fotoana na natao césarienne ihany koa fa efa ela loatra vo ny safidy an'le césarienne. Matetika koa mantsy ny vehivavy zany a sy ny fiarahamonina dia mametraka an'izay hoe raha mbola azo atao dia alao ambany satria raha vo mididy dia manahirana be ny zavatra be dehibe no miresaka eo anatiny fa zay ny mampatonga le ny fisafoana no amaritra an'izay mieloa hoe ateraka amin'ny voajanahary aty amin'ny lalanjaza ve le zaza sa mila opération césarienne zay tsy maintsy atao azy dia zay le fisafoana zany a no mahita an'izay dia rehefa teraka zany ka hiteraka dia aloko raha mbola azo atao a ny manatona tompasalamana misy ny fitaovana radalana sy afahana mamonjy ainao a raha sanatri ka misy zavatra tampoka tsy nampozina de zay zany natao hoe any fanentanana ihany koa zany no ataontsika hoe alao manatona tompasalamana arak'izay tratra rehefa hiteraka fa ny fitaovana ampy amonjena aina sy hijerena n'izay zavatra mety hitranga tampoka de efa amin'ireny toerana ireny ny olona koa tsara ofana na amin'ny fahavelomana na amin'ny famelomanaina zay zany a zavatra fisorohana azo atao daholy de lafinera teknika moa ny any amin'ny tobo no mahafantatra hoe rehefa no ahiahina fa mety anao aretina mamany lava ity vehivavy teraka eto tia de misy ny fomba ataon'ry zareo vo vita mihitsy ny fiterahana ohatra de misy a ny katetera apetrana ohatra zany a zany lafiny ara teknika loatra ndray matsy de tsy ataotsika resaka lavabe fa ao anatin'ny fisorohana an'le aretina ihany ko zay
raha zay ny tsaro fantatra ao anatin'ny fisorohana manahoana ndray fitsaboana dokotera
ya de ny fitsaboana zany eto a de tsy misy a afa-tsy ny mandalo fandidiana chirurgie ozy tsika zany no resaka eto fa ny atomombana sy lavorary azahoana fahasitranana de ny fahitana mielo hoe manao aretina mamany lava le vehivavy de zay koa matetika ny fiarahamonina sy le vehivavy no tokony ahitany zay ny olana de mamenatra le vehivavy a iresaka an'izay le aretin' zay a amin'ny hafa
de tsy manatona toeram-pitsaboana
de tsy manatitra toeram-pitsaboana izy a mo le olona manodidina azy koa zany a manilikilika azy amin'le fofona zay eno aminy sy ny retrarehetra de menatra izy de miafikafina izy de mitokatokana izy fa isika fiarahamonina raha mahita an'izay de ny fitondrantsika sy fanentanantsika azy hoe azotranina amin'ny tokony ho izy a ny aretina mamany lava rehefa tsabona amin'ny alalan'ny fandidiana zany a chirurgie ny tena tiako tenenina amin'la fandidiana mantsy eto de efa hita mihitsy a fa raha ohatra ka hita mielo ilay le aretina de dimy amby sivifolo isanjato a sitrana ara-dalàna mba tsisy an'izay le fahamenarana zany a le fanilikiliana le fieritreretana hoe sao de nisy namosavy a satria be debe ny fikorotana an-tsaina iainan'le vehivavy zay manao an'io aretina mamany lavy io
ary le izy ary ohatrany tsy de tena fantatra ao anatin'ny fiarahamonina noho izay le toejavatra rehetrarehetra ny teneny dokotera to zay nefa ny taremarika manambara fa raha tany ami'ntaona roapolo amby roa arivo tany de matratra efatra arivo isan taona ny vehivavy tratra ny aretina mamany lava
eto madagasikara
eto madagasikara
de zay indrindra mantsy satria ny antotanisa zay hitany liva sy ny teneniny teo zany a de antom-pisiny le tetikasana kiray a anavota atsika rehetrarehetra an'ny vehivavy a zay tratra ny aretina mamany lavy io ary zay ny resantsika azy ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka adintsika rehetrarehetra zany le izy a fa misy sampandrara efa natokana ho amin'izay ary rehefa hita zany le aretina fa aretina mamany lava ny vehivavy avy teraka de le fitsaboana maimaim-poana amin'izay fotoana izay maimaim-poana ny fitsaboana de io a le atao hoe opération fistula madagascar misy fiaraha-miasa zany a amin'ny ministera sy ny raisam-pirenena zany a ny andraisana tanana maimaimpoana an'ireny vehivavy ireny zay manao aretina mamany lavy ireny de eto a apetrako mihitsy satria ato efa amperiny amperiny a ny fanatanterahana an'izay le fitsaboana maimaimpoana ataon'ny opération fistule à Madagascar zay a atramin'ny farany volana jolay
zao
efa nanomboka tamin'ny faraparany volana juin jona izy io a de atramin'ny farany volana jolay de misy an'izay fitsaboana maimaimpoana zay zany a atao amin'ny faritra anaky ray roa telo efatra sy ny manodidina azy eto Madagascar Analamanga Amorony Mani Otimatsiatra ary Atsimo Andrefana sy ny manodidididina rehetrarehetra eo zany zay afaka mamonjy an'izay de misoratra anarana zay maniry a hisitraka an'izay le fitsaboana maimaimpoana izay de zay zany le anentanana ny rehetrarehetra hoe so de misy any ananinaninany mbola miafikafina
ampitao
a ny afatra fa ilaina ny fitsaboana ny reny vehivavy ireny a tsy de resahana marina eo anivo ny fiarahamonina noho le antony be deaibe teo nefa de atahorana mbola resahantsika rehefa av eo ny fahasarotana mety iainany fa ho an'ireo le faritra anakefatra ny resahako teo a sy izay maniry hisitraka n'le fitsaboana de efa nametraka ny opération fistula Madagascar fa azo antsoana laharana tarobi zay angatahana fanampanazavana zany raha ohatra ka ilaina de metsika anakiroa izy a
zay mihitsy
ny 032 32 0 38 80 de ny 034 30 818 80 reo zany a laharana afaka antsoana na ianareo a vehivavy zay hiaran'le aretina na ny fianakaviana manodidina zay mahita fa misy vehivavy hiaran'izay a ao aminareo de afaka manampy an'izay zavatra rehetrarehetra tianareo fantatra izy a fantanina marobe de raha tsy voatsaby izy io de misy ny fahasarotany a misy ny fahasarotany a eo anivo ny taovam-pananahana mihitsy satria ny taovam-pananahana sadinitsika fa indrindra ny lalanjaza de toerana anakiray a zay arovana mafy de mafy a tsy hotratra ny loto fa manjary mitarika aretina miakatra mankany amin'ny taovam-pananahana ny anatiny vehivavy ny resahantsikaeto de raha izay rehetrarehetra izay raha ohatra ka ny fivalanana sy ny amany a lasa ao amin'ny lalanjaza ka miakatra mankany amin'ny tranonjaza sy any amin'ny vozon'ny tranonjaza sy ny rehetrarehetra de hosahirana io vehivavy a avatsika io de anankiray raha araky ny nazavaiko teo azonareo tsarakaba fa hoe mando lava ilay a lalanjaza zany ary mando lava ny amany sy ny fivalanana satria avany ny manjary mivoaka reo zavatra ro reo de mba eritrereto rehefa tonga fotoana le vehivavy
fa mbola
izy ny ra zay avany amin'ny tranonjaza manana adidy be deaibe zany tsika anampy an'ireny vehivavy avatsika mitondra n'io aretina io fa tena azo lazaina hoe mizaka ny tsiran'ny aina izy a rehefa ao anatina zay a aretina zay ny fikorotana tsaina etsy an-daniny a ny fanelikiliana koa etsy an-daniny a fa mety a ary zay ny zavatra hita amin'ny firenena hafa fa za mbola tsy nahita ny filazana teto amintsika fa hatramin'ny fahafatesana vetivety mihitsy ara de hita amin'ny vehivavy mitondra an'ireny aretiny ireny a ny antony ny fikorotana tsaina sy ny fanelikiliana sy ny zavatra marobe a de mitarika azy ho any amin'ny famonoa tena De izay zavatra rehetra rehetra izay ny aretina mety miomba ao anatiny ao mahafaty azy a fa le fikorotana tsaina sy ny zavatra iainany koa mety tarika azy any amin'ny famonotena de manana didy izany tsika isika fiarahamonina manentana amin'izay ady amin'ny aretina mamany lavy izay a fa manana didiko isika vehivavy a izay miteraka ka manana an'izay tranga tsy fahatazonana pipi tsy fahatazonana mandry sy fivalana an'izay a anatona tompo-pahasalamana fa azotranina io aretina mahazo anao io tsy anao rery a liva teo nanana taremarika fa maro ny olona manana ny olona
efa manalina izany izy nitratra fa izay ny
fa somary miafikafona daholo
ary matoa izy nomena mihitsy andro raisam-pirenena ho fanafoanana nio aretina mamany lavy io izany hoe ny 5/20 mai natokana ho amin'izay andro raisam-pirenena ho fanafoanana ny aretina mamany lava izay dia tena hoe zava-dehibe eo amin'ny fahasalaman'ny vehivavy ny renim-pianakaviana izay mandalo fiterahana moa izany ao anatin'izay satria manome goavana be izy andraikitra goavana be izy ao amin'ny fitohizanaina dia tena hoe verina fa izay ny tena anisan'ny antony lehibe indrindra nanokanana izay hoe andao fohanana ny aretina mamany lava mba tsy hijalian'ny vehivavy a izay mitondra aina izay
ary izay ndry mihitsy hoe andao fohanana andao hiaraentana anafoana azy fa mba hahafahatsika manafoana azy a de andao fatarina izy fa ny fahalalana foana matetika no mamono tsy fahalalana
tsy fahalalana
no mamono a atsika de ny finonompoana koa mamono ihany koa fa ndao fantarina de efa mena an'ireny laharany ireny nareo a de tonga de miantsoa ahafahanareo mahita an'izay
mankasitraka dokoterany amin'izay fanazavana rehetra izay
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
miroso tsika eo amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo anatin'izay resadresaka momba ny aretina mamany lava izay a efa vita izay ny fanazavana fa raha misy ny tianareo anontaniana sy ho fantarina na ihany koa hijoroana vavolombelona manodidina an'izay resaka izay dia eo ny 0/22/443/90 na ny 0/22/442/09 ahafahanareo miditra mivantana ny sms dia ny 0/33/08/850/02 hatrany no andefasana izay etaetanareo izay dinganitsika dolo aloha izay tsy ao anaty loha hevitra dokotera
ianao manomaka azy
mesamesa voalohany ary ny olako a dia tsy mahatana pipira vao feno ny tadavi ka mety misy vaaolana ve izany angamba tsy hoe mamany lavy izany
tsy hoe mamany lavy zay 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 mantsyna maritako azy hatrany voalohany hoe ny aretina mamany lava de vehivavy avy niteraka zay fa raha vao tsy ao anatiny zay le famaritany zay a de
tsy izy
tsy le mama tsy le aretina mamany lava fa le tsy mahatana pipi tsy mahatana pipi matetika de mila fianarana ny fitazonana ny pipi zany hoe amin'ny fotoana anakiray ianao ka te ipipi zay a de na ianao tonga de mandeha na ianao miandry kely fotsiny a de mandeha ihany rehefa av eo fa tsy azo tazonina ela be koa ny pipi farany raha vo feno ny tatavia tsy maintsy mipipi dikan'izany a efa ao anatin' le fantanina ny zavatra rehetra
za mipipi foana raha vo avy misotro rano tsy maninona ve so dia tsy mahatana rano ny vatana
io a arakaraky ny zavatra sy ny rano sotroanao rano tsotra ny sotroanao na rano mafana ny sotroanao na arakaraka izany iny fa matetika araka ny fandiniana mato mipipia de efa aradalana araka ny tokony izy le rano na any amin'ny sela na ao amin'ny taova mpandevonan-kanina tsy misy tokony hampaninina izay
ya ny fantanina mananaka inona ke tompoko no mahatonga ny vehivavy avy niteraka marary rehefa mipipi
ny vehivavy avy niteraka marary rehefa mipipi be dia be ny antony a be dia be ny antony a fa mila fantarina hoe marary fotsiny amin'izao ve sa mangididy a sy marary sa maimaina sy marary de izay rehetrarehetray a misy antony samihafa daholy a fa ny atao aloha ny vehivavy avy teraka de ny fisasana ny ankasarotana amin'ny tokony ho izy zay aloha satria sao de maimaina fotsiny izy a fa tsy de misy zavatra tokony atahorana fa eto koa le miteny hoe miverena mandrakariva any amin'le nampisafo satria avy niteraka de mbola mandanja zaza zay de mandritry ny reny fotoany reny a no mbola iresahana ny olana mety hitranga amin'ny vehivavy avy niteraka le amin'ny fotoana fandanjana zaza sy misy antony daholo mantsy a ireny zavatra rehetrareny
maromaro izy ireto tsy ho anatin'ny loha hevitra dinganitsika aloha de ny
tsy arina aloha fa amin'ny fotoana manaraka tsy maintsyzay
indrindra voray voatahiro foana ireny raha ohatra misy mikroba ve dokotera mety isy fiatraikana any amin'ny zaza raha be voka ilay vehivavy
arakaraka ny mikroba io misy tena manaraka an'la zaza mihitsy na na eo amin'la lalanjaza fotsiny ohatra de mikasoka amin'ny masony sy ny oditra ny sy ny rehetrarehetra fa raha ohatra tany amin'ny fitondrana voka ka nandeha tany amin'ny ahitrana ohatra zany a de misy antony misy fiatraikany mandrakarivaka zay no mampatonga hoe ilaina ny misafo za zany eto a zay araka mpanao averiberiko sy zao
anydaholo tsy inona
anydaholo ny tokony ny tsy hoe anina fa anydaholy a ny tokony ahitana zavatra be dehibe de any ko a no ametrahana ny vaaolana vetrany
firy taona zany ny vehivavy ny tena tokony hiteraka e de za sivy amby roapolo taona mbola tsy manambady a sady mbola tsy niteraka de taraiky ve zany mety isy vokatratsy ve
zay resaka izay zany a efa averimberintsika foana fa eo a tsisy hoe tara raha voany akoatra ny fahavaloambe folo taona ny atian'ny laony ny valoambe folo no manahirana satria mbola misy an'le taova ozytsika zay tsy vory araka ny tokony ho izy fa ny akoatra ny valoambe folo a de efa tsy misy zavatra tokony hoe tara sy aloha intsony ny fotoana tena hoe tokony hiterahana raha ny siansa ny resahana de eo anelanela ny valo ambe folo ka hatramin'ny dimy ampitelopolo taona de jereo zay fa raha miteraka isataona zay mahazo zaza be dehibe a tena marina fa ao ana na atao koa ra ny elanelana roa taona isaky ny zaza mbola mahazo zaza tsara mihitsy zay de ao anatiny raha ny siansa ho any resahana fa rehefa akoatra ny valo ambe folo indray makany a de safidiny tsirairaindray eo misy ake tsy miteraka fotsiny zao izy satria zay ny safidiny fa tsisy tara sy aloha rehefa ao anatiny zay a elanelany zay fa ny alohany zay a no iengaviana ary ifanentanana tsy ho atao zay kosa aloha
ya ao anatin'ny voka de resantsika ihany ty manaraka ty maninaka iza dokoterany tsy mety be voka mihitsy nefa zay efa heritaona ny nanajanona fisa de za regla foana
indray zany le ataontsika hoe fiverena ny fananahana retour de fécondité aussi tu qui en faut pas y la zana c'est un petit français de yoa t'es un arakara kniol la mienti t'as dit deux fois ni fano vana fissa na savatcha retraitrena de na fanjindana na fana courtana na le elia gemisia awanatan le vevavi de refadzan renia de bola makafton andreia ilay vatana iverina amina arina dia izay no andrasana fa io a tsy voatery hoe heritaona tsy voatery misy voamanajanona ny resaka fisasany tantara reny tonga dia mahazaza io arakaraka le olona io fa manana foana dokotera na sage femme manaraka anao a ahafahanao a mifampiresadresaka an'izay fa iny koa nge manampy ny saina iny le fampiresadresahany iny e manampy ny saina ihany koa iny
ia ny zanaky ny zandriko dimy ambi folo taona nteraka ray volana zay teloko lao le zaza nitantahana ny kôl zao a lasa mamany lava najanona ny fianarana tokony analabaka
dimy ambi folo taona
teraka ray volana izy zay zany de tamiteraka izy zany teloko lao le zaza de nitantahana
de eto aloha averitsika ary ty ampitenentsika foana tsy ny kôla mihitsy nitantahana fa aty amy lalanjaza sarotro zany manana kôla zany kôla zany any anatiny be any zany de izay a iana ohatr'izay zany a le tena mila manatona ary tena mila avetrany miantso an'le numéro zay ny resahana teo a satria faritra analamanga raha eto analamanga ianao de isany tena mbola ao anatin'ny karakaraina momban'izay
ny SMS manaraka firy volana hoany ny tokony ho fantatra ny sexe ny zazalahy kely omboka dokotera
ireny zany a de matetika ny ekografia no mametraka azy no mahita azy zany fa betsaka koa ny tranga hoe nitenen'ny ekografia fa lahy de rehefa nataony ny ekografia manaraka kay vavy zany hoe misy zavatra marobe zany a ireny zavatra ireny a za za manokana tsy de mahay loatra nreny hoe inona no atao sy karazareny fa matetika ny ekografia mety mahita an'izay ny zavatra reny ny ekografia voalohany na faharoa
telo ny zanako ny voalohany sy faharoa teraka normal fa le fahatelo natao césarienne ny tsy valana tao ankibo inona no antony
de ny tompony ihany mahalala an'izay satria be deaibe no azo eritreretina hoe zay sarotra be nana hoe zay ny tiany le zaza satria ny tranonjaza sy ny asa andavanandro de mamaritra zavatra marobe fa rehefa zay ko no hiaviany a de raisina am'izay izy
tsy de azoko tsara aloha le manaraka fa dinganina angambany iny a reny mpianakaviana ozy rehefa mipipi de misy perte foana tsy afaka mihitsy a tsisy fofona le perte
reny mpianakaviana misy perte foana
rehefa mipipi tsy afaka mihitsy ozy fa misy perte foana rehefa mipipi de tsisy fofona le perte
raha ny tena marina mantsy a ny ataotsika hoe perte de avany amin'ny lalanjaza fa ny pipia avany amin'ny fivoahany ny amany zany hoe raha ara-dalàna tsara zany le olona aloha de tsy mifandray reo zavatra reo
ary mety tsy tokony hieraka hivoaka
fa tsy azoko zany le hoe rehefa mipipi de misy perte zay zany tsy azoko loatra fa ny tsara indrindra tsara indrindra de manatona dokotera ianao a de resahana ohatra an'izay a de afaka antaniny tsara hoe rehefa ahoana sy ahoana fa eto a zany tena tsy manakambara momban'izay
Vehivavy mitondra voka amin'izao nefa mila ho tratran' izany, dia inona izany no atao? Mila ho tratran'ny aretina mamamamalava ve?
Ahoana moa no ahafantaranao hoe mety ho tratran'izay? Na io izany misafo e, izay na averiko ihany. Mandehana misafo a, dia hiteo raha ohatra ka ara-dalàna tsara ny mojy, zay nge le mampatonga ny olona koa mantsy rehefa misafo ka le refesiny rasazy iny ny ao anatiny ao a, dia kamo hoe safasafa iny sy ny karazany. Fa ny antony iny a dia afantarana mihitsy hoe afaka mivelatra amin'ny tokony andehanan'la zaza ve ny ao anatiny ao sa tsy. Dia ianao izany raha misanatri, andao ataoko hoe sanatriavoko mihitsy ny ahiahanao a, dia any amin'ny fisafoana ihany ny tena ahitana vaaolana amin'izay.
Ia, za ozy izy tsy mbola niteraka fa misy fotoana rehefa manao pataloha tery eo amin'ny kiboko a dia lasa poritra foana sady tsy mahatana pipi.
Dia efa ao daholo ho valiny rehetrarehetra satria nitatavianao a, terenao amin'ny pataloha tery, dia tsy mahazo an'le adiriny tokony ho feno izy, zay vao mamiteny aminao hoe tokony pipi ianao a, dia mazava ho azy poritra matetika ianao.
Sara, za tompoko rehefa avy manao firaisana amin'ny vadiko dia mipipi lava, dia inona ny mahatonga an'izany?
Rehefa avy manao firaisana amin'ny vadiny dia mipipi lava. Eto izany tsy maintsy apetraka le hoe inona moa ilay ataonao hoe mipipi lava aloha. Isaky ny afirina ao anatin'ny fotoana le hoe mipipi lava. Satria izany rehetrarehetra zany tokony ho fantarina kely a, dia izay ihany tsy maintsy ho teneniko anao hoe mijereva dokotera aloha ahafahanao miresaka tsara n'izay hoe isaky ny afirina le ohatra hoe nanao firaisana tamin'ny sivy dia manomboka amin'ny folo sy amin'ny folo sy fefany amin'ny folo sasany avao dia mipipi foana ve minitra izany ny resahana amin'izay le izay fa tsy le aretina mamany lava aloha le anao a izay aloha dia oka azava aminao izay.
Ny SMS manaraka, izaho bevoka dia poritra be nefa rehefa mipipi kely, inona no mahatonga an'izany?
Dia ohatran'le pataloha tery teo ihany io satria le adiriny volume adirin'le tatavia no efa miakely voatsindrin'le zaza. Ireny izany tsika izany a raha mbola afaka koa mahita ny sarina vehivavy bevoka le mitapaka iny dia mahafinaritra mijery azy satria amin'iny a azo daholo ny zavatra mitranga rehetrarehetra fa voateritery daholo mantsy sy voatositosika daholo mitaova ao anaty kibo rehefa tonga ny menaky ny haitsika, dia izay mampatonga zavatra maromaro mitranga. Dia ohatr'izay izao a, dia any amin'ny fisafoana ianao izao raha nyresaka an'izay tany amin'ny fisafoana, dia natorondra sazy tsara anao hoe inona no ataonao.
Za vehivavy rehefa mitsangana nefa ny tena mandeha ny amaniko, misy tsy salama ve izany?
Rehefa mitsangana vao tena mandeha, izany hoe tonga ao an-gabone izy dia mipetraka dia kelikely le
mety hoe mandeha kely angamba fa rehefa
hitsangana izy rehefa avy eo izay vao mandehabe
indray.
Misy zavatra tsy dia mety loatra angamba izay, dia manatoana dokotera fa azo eritreretina ny anampianao amin'izay.
Inona kay mahazo ao fa rehefa manao firaisana dia te hipipi?
Ireny ndray a le fomba efa fanatanterahana n'le firaisana mihitsy lalàna ny ireny izany a, sanatria tsy hampianatra fa siasa ny resahako. Misy a ny fiomanana amin'ny firaisana amin'le fotoanany iny izany, dia ny izay le resahako teo, misy taovanaki telo ho fanakaiky eo e. Dia alohan'izay le firaisan'izay izany a no efa atao zay tsy aporitra ikaka sy tsy aporitra ipipi, satria ao anelanelan'ireo taovana akoho ireo no anatanterahana firaisana ka raha voadodona dia mety mitranga izay resaka nataon'ilay namana teo izay.
Zako dia matetika mamany foana indrindra amin'ny alina lasa hoe tsy mitazona rano ve ny vatako dokotera?
Dia ohatran'ilay teo ihany resantsika ka efa feno izy ohatra dia efa avoakany ny feno ao aminy fa tsy le aretina mamany lavo zay a aloloha veriveritsika foana liva fa soa
di za raha vo avy misotra rano dia poritra te pipi foana dia mety mitovy amin'ny mamany lava ve zany?
Tsy tompoko tsy mitovy.
Za dokotera vehivavy 50 taona mbola regle fa efa mielanelana 2 volana dia rehefa ho tonga io regle io dia tsy mantana pipi mihitsy a fa raha vo dia tsy hitany toy ihany.
Dia efa tena ao anatiny tena efa ao anatiny fiantomboany fiantonny fadimbolana ianao zany a dia mila dokotera ianao a manaraka anao a amin'izay mba tsy ho sahirana fa ny ely hormona ny resaka eto a mivezivezy eo koa mety mahatonga an'izay zavatra rehetrarehetra izay.
Manana zanaka vavy 3 ambin'ny 10 taona tsy matsiaro teny izy foazana indroa anatin'ny alina tontolo fa mbola mamany ampandriana ihany azo iverina ve hoe dia tsy hitany toy ny hoe aretina mamany lava?
Tsy aretina mamany lava zay lohaloha tonga dia tenenina tsy zay le aretina mamany lava fa ny tsy fahatserovan'le zaza fa mbola mamany ampandriana izy a dia misy a zay fampianarana any idiny tatavy zay tsy maintsy ampianarina azy dia ny dokotera na ny olona hafa mpahaitoetro olo tonokoa afaka manampy azy an'izay psikôlôgy ny resako eto na ny dokotera satria misy zavatra ao a matoa 20 taona izy a mbola mamany ampandriana misy zavatra ao.
Ny zanako efa 10 taona mbola mipipi ampandriana marary ve?
Zay le ataoko hoe tsy hoe marary fa misy fikorontanana kely ao aminy dia zay mila fantarina fa tsy hoe marary maninona akory izy. Mila fantarina zay a fa za tsy manao hoe aretina maninona fa mety hoe testezitra mety hoe tsy tia ny ondana mety hoe be de be ny antony zany a mety mahampatonga an'izay zaza efa 10 taona mbola mamany ampandriana izay.
Ny SMS manaraka lehilahy marary foana ny filahiko rehefa mipipi sady kely ny mandeha
ny raha zay ny tranga zay fotsiny satria zay fotsiny no hitako a eto anatin'ny SMS vakiny liva dia manatona dokotera farak'izay aingana ianao a fa fisehoana aretina azo avy amin'ny firaisana ny voalohany indrindra tonga ao an-tsaiko amin'izay.
Aiza zany tsika izao satria resaka fiverena ny fahatombolana daholy ato avy miteraka mantsy zao ny atao tsika ry ambanimbany ary zana ma rehefa poritra vao mipipi dia marary be ny ao ambanin'ny fotra koa inona ny atao? Dia ny anahy ozy izy ny fahatombolako tsy mitombona ny daty fandehanany fa matetika lasa lobe fa ahoana?
Zay ko zany efa resantsika foana hoe tsy hoe lasa lobe na tarabe ny fotoana ny fahatobolana fa ny fanisana ny sy ny fahalalana ny tsingerina no zavatra lehibe. Tsy hoe rehefa disy ny volana dia tsy maintsy disy foana satria le tsingerina na enina amby roapolo andro a na roa amby telopolo andro. De eo zany a misy zavatra tsy hoe rehefa tsy tonga tamin'ny disy izy de tena sahirana be fa lasa huity ndray de misy zavatra efa resantsika ny momban'izay.
Tingatingantsika zany reny tsy ao anatin'ny loha hevitra reny a, fa jerentsika ndrany ao ambaniny a, de
tsy aritsika izy akory
ao anatiny reny fa mivona kely amin'ny loha hevitra zany de tsy vakitsika tsy rivalitsika amin'ity anio ity. Zany didina zaza tsosokoditra de afaka eritona ny toromarika anomena hiteraka de izy izy teo tsita ay tsy misy atahorana ve dokotera na fiatraikany a lasa ry ambany ary tsy misy atahorana ve dokotera na fiatraikany amin'ileny didina.
Raha j'ai eu ny zaza tsosokoditra de mila fotoana zany a le taovandray a iverenany a amin'ny ara-dalàna de zay le nampatonga ny dokotera ny teny hoe eritaona farafahakeliny a eritaona farafahakeliny fa za rehefa miresaka reny ary a ny aloko tonga de maka hoe rotona mihitsy mba ho ilamina anao zany fa tsy tokony isy fiatraikany manao hoana fa efa atafaverina amin'ny loniny a ny taova ao anatinao ao amin'izay rotona izay.
Ia afatra farany ao anatin'izay aretina mamany lava izay dokotera.
Afatra farany ao anatin'izay a de ny tenenako foana hoe mifanentana amin'ny fisafoana amin'ny toerana ara-dalàna sy tokony hanaovana azy de torak'izay ihany koa ny fiterahana mba amin'ny toerana misy ny fitaovana rehetra famelomanaina sy ny rehetra rehetra de andaosika hiaraentana anafoana ny aretina mamany lava io fa isan'ny mampikoroso ny fiainan'le vehivavy mihitsy zany a le mitondra an'io aretina io ka isika vehivavy koa raha misy tranga ohatra ny resahantsika rehetrarehetra teo a de aza misalasala manatona tompo-pahasalamana fa azotranona tsara ny aretina mamany lava.
Mankasitraka indrindra dokotera nitondra zay resaka rehetra izay a isaorana ianareo mpiaino andray anjara tato anatin'ny fandarana misaotra ny ariliva ihany koa isika tanteraka sy lavirary ny fifandraisana dia miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo ora sy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anoto izao indray velomatompoko
la miage ma tsang noir ni vivave maif en pelamiage